ቤት እየዞርኩኝ
ሰገሌ አሜሪካቲ ሰገሌ አሜሪካ ሰንበት አብዱልበተ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ዘልቀበ እንገሳ አሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሽን ይፈሰዶም ይተኩረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ ፋን ኦሮሞን ሳተላይት ይረተ ተምሳሱ ካናራ አመዘልቀባ
akkam jirtu hordofto ta kenya kun torban torbanin kan sinif diatu kopi darga gotati kopi kenya torban kanan immo wae haasawan onna chiso jedamun bifalenji tinisatau galma ke satti darga gotaf ethiopia ke satti rodio as baratama dufan irratti kan tiyefate isin brangenya tangatum ro kopi kenya ti nualintura garuma daniel jalama kanandura yero turtiji o tasadif namota yokan abatalenji haasa yokan dubbi onnechi safi malajirenya ratti barsi suje lamembretti lenji fulechu sakanipsu haasa onnechi sa yokan dubbi won onnechi sa jechun malakate ipsune gala
haasa onnechi sa jechune ga namoni rojirenya guye dine kesatte yakata tanete direnya sani gege sudanda an kani kesatte baratanida yookiin immoo kan keessatti leenjii fudhatanidha gama tadureewwan garaa garaa irratti kan leenjiiwwan akkasiiwwan kennamanii anillee ogeessa sanaa ta'uu hin ta'u baaddeeyyuu yeroo ta'e tokkorra ji'a sadii fi leenjii sana fudhateera kanadha.
Hagam hojiirra ooluu danda'a yookaan immoo hagam bu'aa qabaachuu danda'a?
Jalqabumarraati wantichi hubannaa barbaada tumatti seeniin durayyuu hubannaa barbaada. Namoonni tokko tokkoon warrooti akka malee hubatanis ni jiraatu. Warrooti immoo akka malee hubatanidha kan immoo baratanis ni jiraatu yookiin immoo wanta sanarraa eeganii olaanaa ta'ee kan deeman ni jiraatu. Ani jalqabarraa kanani barnoota sana eegalee hiriyoota kootu barataa ture. Sana booda wanta jiru gaafa sanatti himan ofii koo immoo akkaataan itti of qopheesse kan mataa kootiidhaan qaban ture. Kanaafi kanan naqee eegale garuu wanti sun. Akka mataa keetiitti ofii kee yeroo fudhattu akka mataa keetiitti kastamaa guutee waan itti fayyadamtudha malee dhibba keessaa dhibba waan humachirraa dhageesse hundumaa fudhattee kan hojiirra oolchitu miti. Kan biraan ammoo jireenya kee wajjiniin wal qabsiisaa wanta deemtudha malee abaluu gatii godheef kan sirratti hojjetan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanan irratti hojjetamu sirratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef ofii keedha kanatti baalaansi wal madaalsisaa wanta sana hordofaa hojiirra hooshaa deemtu malee akkuma dhageessetti hojiirra hooshita taanaan balaa mataa isaati qabaachuu danda'a.
Jireenya keerratti fooyya'iinsa fideeru qabaate erga leenjitee booda?
Ani jalqaba yeroo manni barachuuma eegalu mataasaa waan isaan jiran hundumaa nan furadha. Jireenya kurra nan hooshaa'ee hojiirra nan hooshaa'ee miti kanan deemaa ture. Tokkoffaa komiitimentii akkati qabaattu yookiin immoo jireenya keerratti wantoota hojjechuu barbaaddu irratti cichoominaan akkata hojjettu. Wantoota tokkotti akka tichichuu qabdudha. Kanan irraa baradde kanan irraa furadde. Inni kan biraan immoo wantuma lafa hin jirre wayii gadi buusee siif uuma wanti suni tun taane egaa ati haasaawwan annochiisoo jetteeti kanatti kaaftan isa kanarratti ofii makooyyuu wantoota itti waliin galleedhan qabaadha. Garuu warrooti an baradde keessaati. Kan biraan wanta sirka jiru carraawwan sirka jiran akkamitti akka fayyadamuu dandeessu. Dabalataan immoo wantoota hojjechuu qabdu hojjechuu dhiifte sana akkamittiin akkati milkeessuu dandeessudha. Kanatti baratu duraa duubaan immoo egaa suuta suutaan wantatti milkeessaa deemtudha. Dhugaa dubbachuuf waa'ee komiitimentii irratti wantoota na jijjiire wantoota itti fayyadame qaba dhuunfaadhaan.
Daawit Isheetuu yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktaraa kan ta'ee fi yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa akkasumas ogeessa hawaasummaati. Onnachiisuun kan keessa ofii fi kan alarraa namni nama onnachiisu jedhamuun bakka lamatti qoodamaa jechuun ibsa.
Onnachiisuun onnachiisuun fedhii keenyarraa kaanee kan onnachiisamu hin jira. Kana jechuun sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuuwwan garaagaraa namni kamiyyuu sadarkaa garaagaraati irratti jira. Sadarkaa inni irra jiraaturraa wanta isa onnachiisutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf. Namni waanyaatu hin qabne tokko wanni isa onnachiisu ni jalqabaa fedhii isaa san guuttachuudha. Kanaafuu sadarkaan fedhii kan nama onnachiisu hin jira. Inni kun tokkodha. Inni lammaffaa immoo onnachiisuma waan jedhamu kana bifa lamaan kaasnee ilaaluu dandeenya. Onnachiistuu keessaa dhufuu fi ekstirinsik onnachiisuu alaarraa yookaan immoo qaama kan biraarraa kan dhufu inni jalqabaa fedhii keenyaan keessa keenyaa sadarkaa irra jirurraa kaanee onnachiistuun wanti nu onnachiisu kun intirinsikiidha yookaan immoo keessa keenyarraa waan maddu wayiidha jechuudha. Inni lammaffaan ekstirinsik yookaan immoo alarraa motiveeshinaal faaktariiwwan jiran nu onnachiisuu danda'u.
Waan amma Itoophiyaa keessatti haasaawwan yookaan leenjiiwwan onnachiisoo jedhamuun kennaman garuu jala daawwiti.
Yeroo ammaa kana wanti deemaa jiru amma keessattuu gama motiveeshinaal ispiichitiin akka biizinasiitti qabataniitoo haala ittiin deemaa jirantu jira. Motiveeshinaal ispiichiin kan taasifamuu qabu akka biizinasiitti otoo hin taane akka gargaarsa xiinsammuutitti yookaan immoo akka saayikoolojikaal infoormed ta'uu qaba jedhee yaada. Ani gama kooti. Kan yoo ta'edha hawaasa amma jiru kanas kan inni fayyadu jechuudha.
Kana malees jala daawwiti.
Motiveeshinaal ispiichiin kan ta'uu qabu akka kootti informed kan ta'e ta'uu qaba. Tiyooratikaali informed then saayikoolojikaali informed kan ta'e ta'uu qaba. Dabalataan immoo tireend nama ta'etu motiveeshinaal ispiichii gochuu qaba yookaan immoo nama ekspiriyaansii isaarra fakkeenyaaf waa'ee diinagdee waa'ee hojii uumuu waa'ee jijjiiramaa barsiista waa'ee jijjiiramaa haasofta taanan nama ofiisaatii jijjiirame ta'uu qaba. Nama ofiisaatii waan san keessa darbee ekspiriyaansii qabu yookaan muuxannoo qabu ta'uu qaba. Kan kanaa achii garuu wantoonni deeman baay'een isaanii akka amma ilaallutti more or less hin sooromta jettee nama harkaa qarshii fudhattee akka ofii keetii sooromuuti jechuudha. Otoo ofii keetiin sooromee.
Gaarummaan immoo gama isaan dargaggoonni tokko tokko haasaa onnachiisaa kanarraa waan isaan eeganii fi akkaataan itti hubatan dogoggora jechuun ibsa.
Akkan jalqabasiif kaase namoonni tokko tokko wanta addaa tokko yookiin immoo maal jedhama ingiliffaan isa maajik jedhamu kana eeganii kan deeman jiru. Inni suni dogoggorata. Wantati ituu hin hojjetin fiduu dandeessu argachuu dandeessu tokko iyyuu jiru. Jalqabarratti lafa lammatti barnoota sana eegalaa ture akka wantooti kamiyyuu salphaatti argamu osoo hin taane wanti kamiyyuu argamuu danda'a. Kan hin argamu garuu dhamaatii kee barbaadaadha. Kanan barachaa ture kanan keessaa suradde jechuudha. Wanti kamiyyuu dhamaatii kee barbaada garuu akka itti dhamaatu yoom akka dhama'uu qabdu dhamaatiin sun immoo si baasaaf si baasuusaa ofii kee sammuu keetti fayyadamtee analaayiz gochuu danda'uu qabda kan jedhudha. Namoonni kaan garuu dafumaa kan akka isa lakkaafte wantoota baay'eetu jira biyya keenya keessa waan ta'eef dhuguma namni karaa qaxxaamuraa barbaada achi akkuma deemeen. Guyyaa lama sadii gidduutti wanta addaa tokko wanta fudhatu wayii kan itti fakkaate dhaqee barumsa sana baratu jira. Warri sun kufaatiin taane miidhaawwan dhuunfaa mataanii irra iyyuu irra ga'uu danda'a.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiisoo jedhamuun dargaggootaaf kan kennaman hawaasa keessatti miidhaa fiduu akka malanis hima daawwiti.
Motiveeshinaal ispiichiin yookaan immoo haasaan onnachiistuu kuni nama kakaasuu qaba. Miira namaa kakaasuu. Waan akkasiitidha kan inni irratti hojjetu baay'een isaa. Dargaggoonni immoo akkuma jette waan kana fedhii akkasii qabu. Fedhii dafanii sooromuu, dafanii guddachuu. Kuni naachuraaliidha. Namni dafee guddachuu, dafee waan tokkotti ba'u yoo danda'amatee kuni naachuraaliidha. Fedhii namaa keessa waan jirudha. Garuu bifa addunyaa kanarratti waan qabatamaa ta'ee qaxxaamuraan sooressa ta'uun nama hundumaaf iyyuu hin danda'amu. Infaakt namoonni muraasni haalli mijatee bifa garagaraatiin sooressa ta'uu danda'u. Namoonni baay'een garuu yookaan immoo namni hundiyyuu karaa qaxxaamuraatiin sooromuu hin danda'u definitely. Kanaaf inni kun saayikoolojikaalii maal uumaa abdii kutannaa uumaa jechuudha. Kuni ammayyuu mul'ataa jira baay'ee qorannaan gadi fagoon hin adeemsifamneef ifatti hin baane ta'a malee. Dargaggoonni hawwii isaaniitii fi qabatamaan wanti isaan qaban waan garaagarummaa qabuufu yookaan immoo garaagarummaa bal'aa waan qabuufu gara abdii kutannaatti gara suusaayid yookaan immoo of ajjeesuutti social media kana deema ture bala gara garaatiif of saaxilot yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti yookaan immoo biizinasiidha jedhamanii fakkeenyaaf waan akka foreksii maal waan jedhamu fa'a garasitti deemuudhaan waanuma qabaniyyuu haga nyaatamuutitti waanuma qabaniyyuu haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. So inni kun tokkoffaan dhiibbaa motivational speechiti yookaan immoo dhiibbaa haasaa onnachiistu waan qabatamaa hin taaneen godhamudha jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatitti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha.
Dhaamsiin ani dhaamu haasaan kamiyyuu haasaa gaariin positively wanti nuun haasaan gaarii haasof nuun dubbiyyuu waan gaarii nuuf qabatanii dhufu garuu baay'ee haasaa san irratti hundoofne akka haasaan sun nu hadochuu hin qabu. Haasaa gaarii dhaga'uun guddina hawwuun waan gaarii hawwuun waan gaarii dhaga'uun baay'ee gaariidha waan jajjabeeffamudhas. Inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nu kokaasudha kan inni qabu. Waan wayii kalaquudhaaf, waan wayii uumuudhaaf, waan wayii hojjechuudhaaf nu kakaasuu qaba malee mee geerarsuma keenya duriiyyuu yoo argitate waan hin jirre sii fidan jedhu. Definitely wantuma jiru kan qabuu dandeessa si onnachiisa akka hojjettuuf, akka goota akka taatuuf, akka hin sodaanneef gara fuulduraatti akka deemtuuf si jajjabeessa malee. Waan hin jirre tokko sitti agarsiisa miti. Waan hin jirre tokko fidee fuuldura kee kaa'a jechuu miti. Kan ta'uu qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha. Garuu waan kana bira akkamittan qaqqabuu danda'a? Maal yoon hojjedhe? Maal yoon godhe? Akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Gaarummaanis gama isaan. Akkas jechuun ergaa dargaggootaaf dabarsa.
Jalqaba wantoota akkasii keessumaa amma wantoota lamatu jira. Amma laayif koochii warri jedhaman jiru warrooti motiveeshinaal ispiichii jedhaman jiru hin dandeessa kana gochuu qabda kana kun harka kee jira kana asiin baaftee achiin deebisuu dandeessa jedhanii wanta hin jirre warrooti jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani jiru warroota sanaanis ofii koon fudhadhu garuu. Motiveeshinaal ispiichiin sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaagaraa qaba gaana ogeessoowwan ta'uu baadheeyyuu dargaggoonni keenya wanti gochuu qabanii tokkoffaa ofii isaanii of qopheessuu qabu mana keetti of qopheessuu qabda kaayyoo mata namni karoora hin qabne hin jiru callattii karoora malee deemuudhaa hin qabdu kanaafiyyuu jireenya keerratti karoora mataa keetii baaftee jalqaba maal gochuu hin qaba eessan deemuu qaba. Karaa akkamiirraan deemuu qaba jettee jalqabu ofii keenya kan of ilaaluu qabdu. Inni lammaffaan ammoo wanta namni kamiyyuu sittime namni kamiyyuu hin taa'ee sittime ofii keetiin tuu hin qoratin tuu hin madaalin hojiirra oolchuu hin qabdu. Abbaan fedhe turuufi wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deeme jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaaddu qofa. Irratti kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatiin rasii oofuu. Qabeenyaan yaadu wantooti kun sooshaal miidiyaa irratti isin argina gaagara motiveeshinii qofaanis tuun taane wantoota baay'eetiin wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kun dhaabachuu danda'u qaba kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuu of qopheessanii dhamaatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calleedhanii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit. Dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'u qabu dargaggoonni fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenaradha yoo jedhee akkamitti miileenara taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa sirrii hoo ta'e karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivationiin yookaan immoo extrinsic motivationiin ni jennu motivationii isa si keessa jiru san moor akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kan karaa sitti agarsiisudha malee extrinsic motivation in esumani yunamangau namni wan ana hiti asa mu qofa wotontane wan kesa sada gifate wan ala sunimo akakamin wan number badu san bran naga akanjeru kubate garasitin ademu dendawu qaba jedeni yada
hordofto takenya kopin darga gota harafkin defanne kanuma kopicha kopese kan diese an mitukufkadu torban kopi bra walit debina nagan
kun kopi atamanna muzikat Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromo ra kan sini dargu kopi kana kunde se kana sini diesu an dofkad morna kopi kini galgala kana kan dalkamu sirba tula marra argande branu tu wellis
ramadani dagani tani bugai sani utu garin juru yara ode sani argama pushe sani nanana migradari da jirtu ya jarana jureng migari da dua tasarina dinawa shawa shuma kayam barofne ture ture nufa bakane mofofne abarra ya ilma moti biar kada binda wena magoti
wotra
sirbotan artistota oromoteni sirbamani alattisin kannen artistota biya alatini sirbaman isin dagesifna seina sirbitota sanati fi sirbota isani si darbine gurrasin bufna arrafi sirbitu biya america maka alisha ki jedamun bekamtu arka gamna makan shegu tuni alisha augello cook jedam amajidi demishan barakuno sakalir sadetani to tani wotike sati dalati Apanishe Gurraja, Atishe Mo Taliani Afi Ingiliji Walmakar, Yeruamma Umurinche Wagga Abtabisadi. Serbitu Taungishe Kanuzatibarame Iyemmu Muchawakka Kudalamadukkeda. Wagga Kudashanakfa Ishetti, Sirbonishe Gabad Afi Warababutel Kabaman. Barakumalama Turba Albemini Sirba Ishe Sadarka Addunyati Milioni Afurtamidokutu Gurgurame. Badasa Amerika Kesati Artistota Afi Kenna Mufi Grammy Jedamebe Kamu Yero Kudafur Motejirti. But as someone would do Birozi, Yerohidu, Motet, Harra Sirbotanishi, Jan Latamota Ankesa, Toko, Kantae, Onnechabe, Jirafu, Isajiru, Rajifana, Wai Jalalise, Fagena Rajirufi, Alkan Isayada, Isusheti, Kanserbit.
Why don't you hold me? Need me? I thought you told me you'd never leave me.
sagale amerikam saganta afaan oromooti ilaala mee madaala caaltuu foo maaltu caalaa jedha wallisa wandiimaa shambaramba jirtani qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Wallisaa Yoonaan Buruutee laga Awaashiin faarsa Awaash fakkii Oromooti jedha. Walaloo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qaweessaa nu yaadachiisa. Awaash Oromoodha ilma kushangafaa jedha.
Gafa duula deemu fedu alecha awash garamticha awash garamticha fakoromticha debo tao vasila te kubse bulcha awash awash romoda ilma kushangafa romoda awash baduni sababa ingu awash ingu kabektu dami himba duula mi haka sanjira Egadale amastale biye jara walu matule Egadale amastale biye jara walu matule Egadale undadale ragar mama habandale Egadale amastale biye jara walu matule Andursa ni satu karome Nakam kangadar jome Udanku salalaba Yeah.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raasii garbu kan torba kana kanumaan raawwata torban dhufu sirbootan birootii wajjiniin amma walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa kan baffaan morda.
Sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.